Areena. Suomen työmarkkinakulttuuriin on kuulunut se, että suojelutyö yhteiskunnan kannalta kriittisiin kohteisiin hoituu. Nyt hoitajien työkiistassa tämä historiallinen etiketti tai herrasmiesdiili murtui. Mistä suojelutyössä oikein on kyse ja miksi sen järjestäminen on nyt ollut niin nihkeää? Ja miten potilasturvallisuuslaki oikein muuttaa tilannetta? Kaikkea tätä ja vähän päälle analysoi uutispodcastissa Ylen politiikan toimittaja Matti Koivisto. Tänään on torstai, 22. syyskuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä. Tällä viikolla eduskunnassa äänestettiin historiallisesta laista.
Eduskunta on hyväksynyt niin sanotun potilasturvallisuuslain. Lailla voidaan velvoittaa hoitajia suojelutyöhön työtaistelun aikana.
Käytännössä laki tarkoittaa siis sitä, että hoitajia voidaan määrätä töihin työtaistelun aikana. Hoitajajärjestöt kutsuvat lakia pakkolaiksi tai jopa orjalaiksi.
Ihmisoikeus hoitajille, orjalaki pois!
Ihmisoikeus hoitajille, orjalaki pois!
Jokainen nuori hoitaja, jonka kanssa mä oon nyt jutellut, miettii, että mitä muuta alaa voisi opiskella. Mikä on tosi surullista. Minä rakastan mun omaa alaa, mutta en kyllä tee sitä A. halvalla, B. pakotettuna.
Myös viime keväänä laki oli esillä, mutta silloin se hyllytettiin tarpeettomana. Nyt tilanne on kuitenkin ollut hyvin erilainen. Ja sen on huomannut myös eduskunnan tunnelmassa, sanoo Ylen politiikan toimittaja Matti Koivisto.
Ehkä niin kuin pidemmällä perspektiivillä ainakin se sellainen kaari tässä näkyy, että mä muistan sen kevään lakkoajan ja sen, että minkälaisessa poliittisessa vastatuulessa se silloin esillä ollut potilasturvallisuuslaki oli, jota sitten lopulta ei jouduttu antamaan, kun laajemmat lakot päätettiin keskeyttää. Niin silloin oli tosiaan niin kuin isoja poliittisia vaikeuksia perhe- ja peruspalveluministeri Lindénillä viedä sitä lakia eteenpäin. Se on silmille pistävää, kuinka eri tilanne oli nyt tänä syksynä eduskunnassa. Eli siinä vaiheessa, kun tuli tieto näitä teho-osastoja koskevista lakoista ja siitä, että suojelutyöstä ei ole päästy sopuun, niin hyvin nopeasti sieltä alkoi tulla myös vasemmistopuolueista kommentteja, joissa alettiin pohtimaan tätä potilasturvallisuuslain tarvetta ja suhtauduttiin siihen huomattavasti ymmärtäväisemmin. Eli se on ollut se iso muutos. Ja viime viikkojen aikana ehkä samalla tavalla tuossa eduskuntakäsittelyn aikana huomasi sen, että millä tavalla siellä myös alkoi sitten mielipiteet muuttumaan myös vasemmistoliitossa, kun siellä tosiaan käytiin sitten läpi näitä asiantuntijoiden arvioita siitä, että mikä se tilanne tulisi sitten esimerkiksi Helsingin kotihoidossa olemaan, mikäli tätä lakia ei päästä antamaan. Ja ne oli sen verran vakavia nämä esitetyt riskit, että siinä hyvin moni sitten tässä varsinkin valiokuntatyössä läheltä seurannut sitten vakavoitui asian äärelle, että tavallaan siinä kääntyi monella sitten kelkka.
Avainsana kuvion ymmärtämiseen on just suojelutyö ja sen järjestäminen. Siis se, miten varmistetaan, että vaikka oltaisiin lakossa, niin ihmiset saa riittävän hoidon, jotta he eivät esimerkiksi kuole. Ja yksi asia, mikä nyt syksyllä on ollut toisin, on ollut työntekijäpuolen suhtautuminen suojelutyön järjestämiseen.
Keväällähän tätä keskustelua käytiin suojelutyöstä tuossa kahden viikon mittaisten sairaanhoitajalakkojen yhteydessä, kohdistuivat kuuteen sairaanhoitopiiriin, ja siinä käytiin tällaista melko tavanomaista keskustelua siitä, miten tämä suojelutyö rajataan. Siinä usein on tällaista hännänvetoa sitten työnantajan ja työntekijäpuolen välillä. Siinä sitten loppujen lopuksi kuitenkin päästiin sopuun ja tästä suojelutyöstä, sen järjestämisestä, siitä jäi jonkin verran työntekijäjärjestöille hampaan koloon, mutta lopulta tämä asia saatiin ratkaistua. Ja nyt se suurin ero on se, että näistä neuvotteluista ei olla päästy sopuun siitä, että miten tätä suojelutyötä järjestettäisiin.
Kun sanot, että jäi hampaankoloon, niin mitä jäi hampaankoloon?
No siinä erityisesti työntekijäjärjestöt ovat nostaneet sitä esiin, että tuossa kevään lakkojen aikana, kun tätä suojelutyötä järjestettiin, siellä oli ongelmia esimerkiksi palkkojen maksussa tästä suojelutyöstä. Palkan maksu viivästyi, työntekijät eivät saaneet palkkoja ajallaan. Sen lisäksi oli ongelmia esimerkiksi siinä, että työntekijäjärjestöjen mukaan siellä oli työvuoroissa, joissain työvuoroissa lakkojen aikana enemmän ihmisiä, enemmän työntekijöitä töissä kuin tavallisesti. Eli siinä oli tämän tyyppisiä ongelmia. Sitten sieltä toisaalta työnantajapuolelta ollaan perusteltu tätä asiaa niin, että siinä oli kyse esimerkiksi tällaista tiedonkulun katkoksista sen suhteen, että kuinka moni olisi osallistumassa lakkoon ja he tavallaan sitten sen takia varautuivat kutsumaan suojelutyöhön väkeä ja paikalle sitten ilmaantui enemmän työntekijöitä kuin oli tarkoitus. Eli työnantajallakaan ei sellaista varsinaista intressiä ole lakkojen aikana pitää tavallista enemmän väkeä töissä, mutta työntekijäpuoli tosiaan katsoo, että tätä suojelutyötä käytettiin tavallaan hyväksi lakkojen haittaamiseen sitten tuossa kevään aikana ja se on osaltaan sitten mutkistanut tätä syksytilannetta.
Suojelutyö on siinä mielessä hämmentävä asia, joka saa mun aivot solmuun, että yhtä aikaa vastuu siitä, että työntekijöitä on riittävästi, on työnantajalla. Ja samaan aikaan on selvää, että esimerkiksi osaavia tehohoitajia ei ole työnantajalla missään kaapissa reservissä valmiina. Eli käytännössä suojelutyöhön tarvittavien työntekijöiden saamisessa ollaan riippuvaisia työntekijäpuolesta.
Työntekijäjärjestöt tietävät, että ei työnantaja pysty mistään taikomaan hoitajia, erityisesti nyt kun on puhuttu teho-osastoihin kohdistuvista työtaistelutoimista, niin tehohoitajia, jotka osaavat nämä vaativat tehtävät siellä, niin heitä ei missään pika-ajassa siirretä mistään muista toiminnoista sinne opettelemaan, miten teho-osastoilla kriittisessä tilassa olevia potilaita hoidetaan.
Aiemmin on ollut jonkinlainen työmarkkinakulttuurinen maan tapa, että tästä suojelutyöstä sovitaan. Nyt näin ei tehty. Ja potilasturvallisuuslailla muutettiin tätä kiemuraa.
Tosiaan siinä vaiheessa, kun näitä neuvotteluita käytiin, niin pitää korostaa, että työntekijäjärjestöillähän ei tosiaan ollut lain säätämää velvollisuutta sitten lähteä takaamaan tätä työntekijämäärää suojelutyöhön. Eli se oli ihan työnantajapuolen ja paikallisen työntekijäjärjestön osaston neuvottelukysymys. Ainoastaan virkasuhteisia voidaan velvoittaa suojelutyöhön ja tosiaan hoitajista suurin osa on työsuhteessa. Eli se on pitkälti työnantaja sen määrittelee, että kuinka paljon tarvitaan työntekijöitä suojelutyön nämä velvoitteet täyttämään. Ja nyt sitten tosiaan, kun tämä potilasturvallisuuslaki astui maanantaina voimaan, niin siinä tuli sellainen muutos, että nyt jatkossa tosiaan näitä ennen kuin työtaistelutoimiin voidaan ryhtyä, niin työntekijäjärjestöillä on myös sitten oma velvollisuutensa siinä, että heidän pitää tämän lain mukaan näitä neuvotteluita työnantajan kanssa lähteä käymään siitä, miten suojelutyö järjestetään ja heidän ennen kuin tämä lakko alkaa, niin siitä suojelutyöstä pitää sitten päästä sopuun. Ja mikäli tähän sopuun ei päästä, niin tässä on sitten erilaisia keinoja siihen, millä tavalla esimerkiksi aluehallintovirasto voi lähteä asiaan puuttumaan työnantajan toiveesta siirtämään näitä lakkoja, mikäli tästä suojelutyöstä ei ole sovittu, tai sitten määräämään yksittäisiä hoitajia suojelutyöhön. Tätä ongelmaa ei ole aikaisemmin vastaavassa laajuudessa tullut vastaan, että kaipa sitä voi olettaa, että tämä on toiminut jonkinnäköisen herrasmiessopimuksen varassa siitä, että tällaisia henkeä ja terveyttä vaarantavia työtaistelutoimia ei lähdetä toteuttamaan ennen kuin tästä suojelutyöstä ollaan päästy sopuun. Mutta se on totta, että siitä ei tosiaan tällaista sitovaa lainsäädäntöä ole ollut olemassa.
Miten hoitajajärjestöt oikein perusteli sitä, että tätä suojelutyötä ei tarjottaisi?
No hoitajajärjestöjen julkisuuteen esittymät perustelut ovat liittyneet esimerkiksi siihen, että sehän ei ole, kuten aivan oikein entisen lainsäädännön oloissa olikin, että se ei tavallaan heidän vastuullaan ollutkaan, että se on työnantajan vastuulla hankkia riittävästi työntekijöitä pyörittämään näitä toimintoja. Sitten on nostettu esiin myös paljon tätä mainitsemaani ongelmaa kevään aikana suojelutyön sopimisessa, eli he monessa julkisuuteen esittämässään lausunnossa ovat viitanneet siihen, että hoitajilla on ollut haluttomuutta neuvotella suojelutyöstä, kun tosiaan oli ongelmia esimerkiksi palkkojen saamisessa. Ja se on vaikuttanut tähän halukkuuteen tehdä suojelutyötä, mutta näiden julkisuuteen esitettyjen perustelujen lisäksi hoitajajärjestöthän pelaa tässä nyt tarkoituksella kovaa peliä, pyrkivät eskaloimaan tätä tilannetta. Eli nämä lakot on kohdistettu nyt tarkoituksella sinne kaikkein kriittisimpiin toimintoihin, teho-osastoihin, kotihoitoon. Se on käytännössä se tehokkain ase, mikä järjestöillä on tässä tilanteessa käytettävissään ennen kuin he menevät näihin laajempiin ja myös kalliimpiin toimiin, kuten joukko irtisanoutumiseen. Vähän tuntuu irvokkaalta tässä yhteydessä sanoa, että nämähän on myös niin kuin kustannustehokkaita toimia näin niin kuin työtaistelu mielessä, eli kun ne kohdistuu näin kriittisiin toimintoihin kuin teho-osastoihin, siinä saadaan melko pienellä panostuksella sitten koko valtakunta puhumaan hoitajien työtaistelusta ja saadaan tämä nostettua korkealle poliittisella agendalla tämä aihe, ja sillä, että se on kustannustehokasta, niin silläkin on merkitystä tässä vaiheessa, kun sitten työmarkkina pöydissä lähteet muualta kuin hoitajajärjestöistä arvioivat, että hoitajajärjestöissä lakkokassa ei nyt ehkä ole niin parhaalla mahdollisella tolalla, niin tämä kustannustehokkuus on myös tärkeä aspekti tässä.
Hoitajajärjestöjen esittämät lakot, joista osa sittemmin käräjäoikeudessa kiellettiin, olisivat kohdistuneet teho-osastoille ja kotihoitoon, siis tosi kriittisiin paikkoihin. Mutta vaikka nyt eletään historiallista aikaa poikkeuksellisen palkkakiistan keskellä, ei tämä suinkaan ole eka kerta, kun yhteiskunnan kannalta merkittävät toiminnot ovat olleet työtaistelun tai lakon kohteena.
Esimerkiksi liikenteessä huomaa sen, että ihmiset ajaa huomattavasti rauhallisemmin ja ehkä varovammin, koska poliisia ei ohjaamassa. Ja jostain syystä musta tuntuu kumminkin, että poliisien lakko on hyvin oikeutettu.
Helsingin energialaitoksen työntekijät aloittavat lakon ensi maanantaina. Työntekijäpuolen mielestä lakko tulee vaikuttamaan energian jakeluun Helsingissä.
Kiista palolakon suojelutyöstä jatkuu. Lakon väitetään Helsingissä vaatineen 2 kuolonuhria. 3 palomiestä loukkaantui aamupäivällä Kuopiossa sattuneessa tulipalossa. Palomiehet olivat purkamassa palavan talon kattoa. Palomieslakon takia sammutustyöhön osallistui lähinnä vain päällystöä ja vapaa-palokuntalaisia.
Vuonna 2007 eduskunta hyväksyi potilasturvallisuuslain, kun hoitajat uhkasivat joukkoirtisanoutumisilla.
Eduskunta käsittelee parhaillaan TEHY-lakia, jolla voidaan pakottaa terveyden ammattihenkilöitä töihin mahdollisen työtaistelun aikana.
Silloinkin oli kiistaa suojelutyöstä.
Hätätilanteessa, kun perusoikeuksia laitetaan järjestykseen, niin henki ja terveys ovat tärkeimmät perusoikeudet.
Tämä lakihan on hoitajia kohtaa erittäin loukkaava ja rikkoo myös tätä suomalaista neuvottelua.
Lakia ei kuitenkaan tarvinnut soveltaa, koska sopu lopulta syntyi. Esimerkiksi vaikka ambulanssien, palokunnan, poliisin, ydinvoimaloiden, vesihuollon ja rajavartiolaitoksen pitäisi toimia, vaikka olisi lakko päällä. Suojelutyöllä turvataan ihmisten henkeä ja terveyttä, mutta myös esimerkiksi omaisuutta. Jos on tehdas täynnä kalliita koneita, voidaan suojelutyöllä hoitaa tarvittavat huoltotoimet, jotta nämä koneet ei hajoa. Laki velvoittaa suojelutyöhön sellaisia työntekijöitä, jotka ovat virassa. Hoitajat taas on nykyään yleensä työsuhteessa, joihin tällaista velvoitetta ei kuulu. Iso merkitys onkin ollut just sillä työmarkkinakulttuuriin kuuluneella maan tavalla, että suojelutyö hoituu. Tämän hetken tilanteen kireyden huomaa siinä, että kun yritin tätä suojelutyöasiaa selvittää, törmäsin siihen, että monet tutkijat eivät halua siitä just nyt puhua julkisesti omalla nimellään. Tämä kiista koetaan liian tulehtuneeksi. Ihmisten hengen turvaamista ei kukaan tietty ole kyseenalaistanut, mutta potilasturvallisuuslakia on kritisoitu liian järeäksi puuttumiseksi lakko-oikeuteen ja tarpeettomaksi. Esimerkiksi teho-osastoille ja Helsingin kotihoitoon kohdistuneet lakot ehdittiin käräjäoikeudessa kieltää. Mihin siis yhä tarvittiin potilasturvallisuuslakia?
Tämä oli sellainen hyvinkin paljon tuossa loppumetreillä eduskunnassa esillä ollut asia. Sehän tuli tuossa, laki oli jo eduskuntakäsittelyssä, kun nämä ensimmäiset käräjäoikeuden päätökset näistä teho-osastojen lakkojen siirtämisestä tulivat. Ja siitä tuli tällainen ylimääräinen mutka matkaan, että kun hallituspuolueissa oli ollut vastentahtoisuutta lain säätämiseen, niin sitten tämä vastentahtoisuus siitä entisestään sitten sai pontta, että tosiaan onko laki välttämätön. Sitä käytiin läpi valiokunnissa, esimerkiksi perustuslakivaliokunta linjasi siitä näin, että näistä oikeuden päätöksistä huolimatta laki katsotaan välttämättömäksi. Ja se, millä tavalla tätä esimerkiksi suuressa salissa on perusteltu, niin se liittyy siihen, että tavallaan kun tätä lakia lähdetään säätämään, sitä ei voida säätää yksittäisen lakon varalta. Sen pitää olla hieman laajempi ja ei voida tavallaan, eduskunta ei voi tuudittautua siihen uskoon, että tuomioistuimista tulee jatkossakin päätöksiä, jotka estävät vastaavat tilanteet hengen ja terveyden vaarantumisen. Tuo turvaamistoimihakemus se on epävarma prosessi. Ja jos nämä lakot, jotka tavallaan käynnistivät tämän potilasturvallisuuslain valmistelun, ne ovat nyt käräjäoikeuden päätöksellä keskeytetty, mutta mistä sitä tietää, jos ensi viikolla esimerkiksi tulisi uusi ilmoitus työtaistelutoimista, jotka koskisivat sanotaan vaikka synnytysosastoja, niin miten siinä vaiheessa toimitaan, että jos lakia ei oltaisi hyväksytty, pitäisikö lähteä säätämään uutta erillislakia sitten sen varalta, että tällä varaudutaan myös jatkossa mahdollisesti tuleviin työtaistelutoimiin.
Nyt säädetty potilasturvallisuuslaki on voimassa tammikuun loppuun, ja siihen voi nojata myös, jos hoitajajärjestöt ryhtyvät toteuttamaan joukkoirtisanoutumisia.
Laki kuuluu sellainen pykälä, jonka mukaan yksittäisiä hoitajia voidaan määrätä töihin, myös sellaisia hoitajia, jotka ovat työtaistelutoimena irtisanoutuneet työstään. Eli tämä nyt selvästi tähtää siihen, että kun on ilmoitettu tästä joukkoirtisanoutumisten valmistelusta, niin tämä laki pystyy myös sitä tavallaan etukäteen taklaamaan sitä tilannetta, että ei olla tosiaan siinä joukkoirtisanoutumisvaiheessa sitten uudelleen sormisuussa.
Vaikka potilasturvallisuuslaki meni eduskunnassa läpi ihan selvin lukemin, 109-38, ja sitä tuettiin myös oppositiosta, ei se ollut hallitukselle mikään helppo nakki.
Tunnelmat olivat hallituspuolueissa melko happamia Vasemmistoliiton toimintaan liittyen. Eli se, mitä tässä on koko viikko käytännössä eduskunnassa jännitetty ja odotettu, on ollut se, että miten laki saadaan sorvattua eduskuntakäsittelyn aikana siihen muotoon, että se Vasemmistoliitolle kelpaa. Pitkän työn jälkeen siellä hallituspuolueet pääsivät tästä yhteisymmärrykseen, ja kaikki olivat siinä käsityksessä, että Vasemmistoliitto on myös lain takana näiden muutosten johdosta. Ja näinhän Vasemmistoliitto puolueena olikin. Siellä Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo kehotti äänestämään lain puolesta, mutta sieltä rivit repesivät ja 5 Vasemmistoliiton kansanedustajaa äänesti tätä esitystä vastaan. Ja muissa hallituspuolueissa tämä on herättänyt erittäin paljon närää, sillä tämähän ei mikään helppo ja mukava laki kenellekään hallituspuolueissa varsinaisesti ollut, eli samanlaisia duubioita siellä oli, vahvoja työntekijäpuolueita, SDP, Vasemmistoliitto ja siellä iso potti hoitajien ääniä jaossa, niin tämä irtiotto kyllä lievästi sanottuna kyrsii muissa hallituspuolueissa. Vaalien lähestyminen tekee tästä entistä kimurantimpaa, että sille on vahva poliittinen tuki hoitajien palkkojen parantamiseksi. Esimerkiksi meillä oli taisi olla viime vuonna, oli tällainen kansanedustajakysely kaikille kansanedustajille siitä, että pitäisikö hoitajien palkkoja parantaa, ja sieltä sitten ylivoimainen enemmistö tietenkin seisoi hoitajien palkkojen parantamisen puolella, että se on semmoinen poliittinen itsemurha lähteä vastustamaan hoitajien palkkavaatimuksia, mutta sitten taas toisaalta, että kuten sanoin, niin kansan tuki on näiden hoitajien palkkavaatimuksien puolella, mutta sitten taas toisaalta, jos kansalta kysytään taas sitä, että haluaisitko maksaa enemmän veroja tai haluaisitko vähemmän palveluita tai tällaisia keinoja, joilla sitä voitaisiin sitten rahoittaa, niin siinä sitten taas mielipiteet lähtee jakaantumaan, ja tällaisessa ristialkossa poliitikot sitten joutuvat painimaan, ja he hyvin, hyvin tarkasti juuri tämän takia haluavat pysyä tästä neuvottelusta ulkopuolella, koska sen tietää, että mikäli sieltä tulisi esimerkiksi pääministeri Sanna Marinilta jonkinlainen lupaus siitä, että valtio lähtee nyt tulemaan tässä hoitajien työkiistassa hoitajia vastaan ja varaa sote-sektorille perustettaville hyvinvointialueille sen verran ylimääräistä rahaa, jolla pystytään hoitajien palkkoja parantamaan, niin se olisi välittömästi sitten näissä neuvotteluissa. Se olisi tavallaan työnantajan neuvottelumandaatti olisi siinä.
Mitä ajattelet siitä, että miten hoitajajärjestöt on päätyneet siihen, että on esitetty näin rajuja toimia?
Hoitajajärjestöt on päättänyt, että nyt pelataan niin kovilla panoksilla kuin ennen tätä joukkoirtisanoutumisten toteuttamista pystytään. Sitä ollaan yritetty lisätä sitä painetta sinne neuvottelupöytään maksimaalisesti, ja samalla tämä asia on sitten tuotu poliitikkojen pöydälle, pakotettu poliitikot reagoimaan. Sitähän on hyvin, hyvin vahvasti julkisuudessa. He ovat myös tätä hakeneet, että hallitus yrittää pysyä poissa tästä neuvottelupöydästä. Hyvin tarkasti kommentoivat kieli keskellä suuta ja sanovat, että neuvottelupöydässä käydään neuvottelut. Tämä asia ei nyt koske heitä, mutta sairaanhoitajien järjestöt ovat nyt tavallaan repimässä hallitusta sinne neuvottelupöytään, ja nyt tässä tilanteessa he joutuivat sinne sitten tämän potilasturvallisuuslain kautta tietyllä tavalla astumaan.
Miten strategia on sun mielestä toiminut? Siis puhutaanko nyt niistä asioista, mistä hoitajat toivoisi, vai jostain ihan muusta?
No kyllä tässä viime päivinä enemmän on keskitytty puhumaan tästä suojelutyön järjestämisestä ja siitä ihan käytännön tilanteesta. Sitä ollaan toki laajennettu. Hoitajat ovat laajentaneet, ja myös eduskunnassa on käyty paljon keskustelua siitä, että tässähän tosiaan on kyseessä paljon laajempi ongelma. Koko kesän ajan puhuttu esimerkiksi siitä, että minkälainen kriisi päivystyksissä on ollut sen takia, kun ei ole saatu tarpeeksi sijaisia, ja koronan jälkeen koko sote-sektori vähän heilunut uhkaavasti perustuksillaan, niin kyllä se keskustelu siellä taustalla kulkee siitä, miten tämä on laajempi ongelma, ja kaikki sen myöntävät, että tämä itse laki, joka säädettiin, niin se ei tähän laajempaan ongelmaan tarjoa ratkaisua, mutta sanoisin, että tästä voisin veikata, että hoitajajärjestöt toivoisivat, että keskustelu keskittyisi enemmän tähän laajempaan kuvaan kuin pelkästään näihin yksittäisiin työtaistelutoimiin. Siinä mielessä en tiedä, onko tämä ollut kaikkein paras strategia omien tavoitteiden ajamiseksi.
Loppuun vielä pyyntö. Mä haluaisin kuulla lisää hoitajien mahdollisista joukkoirtisanoutumisista. Jos siis olet hoitaja, suunnittelet irtisanoutumista ja haluat kertoa siitä mulle, laita sähköpostia osoitteeseen uutispodcast@yle.fi. Kiitos. Kiitos myös siitä, että kuuntelit uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyy myös kaikki meidän edelliset jaksot, ja voit lisätä uutispodcastin suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voi laittaa sähköpostilla uutispodcast@yle.fi ja mut löydät somesta @reettaronka. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Jaana Kangas. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi!